Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Anne Parisiane yang menjadi pemandu acara Anda pada hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Melbourne, yakni kepada masyarakat Wanjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian pendengar telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
Masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia pendengar di sore ini Rabu 19 Agustus. Nah pendengar, bayangkan Anda adalah seorang dokter spesialis kandungan yang sudah bertahun-tahun menangani pasien di negara asal Anda, lalu Anda pindah ke Australia dan ternyata pekerjaan yang Anda bisa dapatkan adalah melipat sarung bantal di sebuah binatu. Nah, itulah kenyataan yang dialami oleh Rabia, seorang dokter kandungan asal Bangladesh yang kini tinggal di Tasmania. Ia bukan satu-satunya pendengar, lebih dari 250 ribu migran terampil di Australia diketahui bekerja di bawah tingkat keahlian mereka, meski negara ini justru kekurangan tenaga kerja. Di SBS Examines kali ini, kami akan mengulas tantangan yang dihadapi oleh para migran terampil di pasar kerja Australia, serta sebuah inisiatif yang berupaya membantu mereka. Silahkan Anda simak laporan kami berikut yang disusun oleh rekan kami Alex Terni, Dennis Fang, dan Lera Schwetz dan dibawakan oleh Tia Arda.
Having a master's in aerospace engineering and bachelor's in mechanical engineering, working as a ground handler on a Melbourne airport, it's not relevant to my field and my expertise.
Mengapa seorang insinyur kedirgantaraan, dokter kandungan, akuntan, dan fisioterapis bekerja di tempat cuci atau penatu komersial, mencuci kain linen dan melipat sarung bantal?
Sometimes I get very upset. But again, then I just think that, yeah, it's not for a long time. Right now it's giving me financial stability.
Baru-baru ini pendengar, SBS Examines melakukan perjalanan ke Tasmania, sebuah negara bagian yang secara aktif mencari migran terampil melalui jalur yang telah ditentukan. Namun bagi banyak dari mereka yang membangun kehidupan baru di sini, tidak semuanya berjalan sesuai harapan. Dalam SBS Examines episode kali ini, kita akan mendengar tentang beberapa tantangan yang dihadapi oleh para migran di pasar kerja Australia dan sebuah inisiatif yang mencoba mengatasi situasi ini. Di area kerja yang sibuk pada sebuah fasilitas Penatu di Launceston, para pekerja produksi tampak mengoperasikan mesin, memilah tumpukan kain linen bersih dan mendorongnya menggunakan troli. Blue Line Laundry adalah sebuah wirausaha sosial yang berfokus pada penyediaan lapangan kerja dengan mempekerjakan sekitar 250 orang. Sekitar 30% dari stafnya adalah penyandang disabilitas, dan bagi sebagian dari mereka, tersedia tenaga pendamping di lokasi kerja. Kelompok penting lainnya adalah para migran. Berikut ini penjelasan dari General Manager Alan Dickens.
We have quite a large range of refugee immigrants, those that have come from overseas and have struggled to find meaningful employment, particularly employment associated or aligned with their level of education and training.
Rabea adalah salah satunya. Ia datang di Australia bersama suaminya yang adalah seorang perwira kapal niaga. Di Bangladesh, Rabea adalah seorang dokter kandungan di Departemen Ginekologi.
As I'm from medical background, firstly I tried to get a job on that field. I tried in LGH hospital, not as a doctor because I can't do that because I don't have license still. So I tried in like administration, different GP centers as an assistant. I also tried in chemist shop. But the things is that they even didn't call me for interview.
Rabea menyebutkan kurangnya pengalaman lokal sebagai salah satu kemungkinan penyebabnya.
I have qualification, I have done medicine, and I know that I can do that work better, but you know, they are not even call me for the interview. So if you are not calling anyone for the interview, if you are not talking with someone, how can you understand then that person is not eligible for this role?
Saat ini pendengar, ia sedang menyelesaikan studi magister di bidang kedokteran laboratorium dengan harapan gelar ini akan segera membantunya mendapatkan pekerjaan di sektor kesehatan. Alan mengatakan bahwa menyaksikan tantangan pribadi yang dihadapi oleh para karyawannya telah memberinya pelajaran tentang kerendahan hati.
And so to go from somebody like who's trained as a doctor to be feeding pillowcases into an ironer, one of the things that I just am constantly amazed at is that you would never know when you see that person on the floor because they just put 100% in with just amazing humility.
When I got this job, I went to my mailbox. I wrote unfortunately filter and I selected the emails. There were 550 emails of unfortunately you haven't been selected for this position. So imagine how many jobs I have applied to get this one job.
Farhan adalah seorang insinyur kedirgantaraan asal Pakistan, tempat ia pernah memimpin tim yang beranggotakan hampir 300 orang. Setelah pindah ke Australia, pekerjaan pertamanya adalah sebagai petugas penanganan bagasi di Bandara Melbourne. Ia kemudian pindah ke Tasmania demi membuka jalan untuk mendapatkan visa tinggal tetap. Ia sempat kesulitan mencari pekerjaan hingga akhirnya mendapatkan tawaran posisi di Blue Line.
The company wants onshore experience, but the guy who just moved from somewhere like from India, Pakistan doesn't have onshore experience. This is never ending cycle. So people get stuck in it and eventually what they just do the odd jobs.
Menurut kampanye Activate Australia's Skills, terdapat lebih dari 250 ribu migran permanen di Australia yang memiliki kualifikasi untuk profesi berlisensi, namun bekerja di bawah tingkat keahlian mereka, meskipun terjadi kekurangan tenaga kerja terampil yang signifikan. Laporan terbaru mereka, pendengar, mendapati bahwa proses agar keterampilan dan kualifikasi luar negeri diakui di Australia dinilai mahal, membingungkan, memakan waktu, dan seringkali tidak adil. Pada akhir tahun 2025, pemerintah federal mengumumkan paket investasi senilai lebih dari $85 juta untuk jangka waktu 4 tahun ke depan, guna mendukung reformasi pengakuan keterampilan migran atau Migration Skills Recognition Reform. Namun, kalangan dunia usaha dan serikat pekerja berpendapat bahwa perlu ada langkah lebih lanjut guna membantu individu yang berkualifikasi agar dapat bekerja sesuai profesi mereka. Sebagai contoh, pusat layanan khusus jalur kerja bagi migran dapat dibentuk guna membantu mengatasi berbagai hambatan dalam mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, kembali ke Blue Line Laundry, para karyawan yang sedang menata kain linen tersebut memiliki latar belakang profesi yang beragam.
We have a doctor on the floor at the moment. We've got, you know, mechanical industrial engineers, you know, we've got physios, we've got, yeah, I think it was once said we've got more accounts than H&R Block.
Alan mengatakan bahwa mereka berupaya menawarkan peluang kepada karyawan untuk menempati posisi yang sesuai dengan bidang mereka.
You can imagine there's not necessarily 28 accounting positions in a commercial laundry at any given time. But one of the things we're looking at is how can we better provide opportunities and pathways. So and whether that's through internal internship programs, giving people some time within the space of which they're qualified so that they are able to then on their resume show that look they've spent X amount of time in Australian accountancy standards within an Australian context.
Farhan bekerja sebagai production supervisor dan mengatakan bahwa ia bersyukur kepada perusahaan tersebut karena telah membuka jalan bagi para migran.
We have a person here who came to Australia on a refugee visa. He's been working on a washroom floor, sorting linen. Couldn't speak a single word of English. And he was very hardworking. He's been very hardworking since then. And Blue Line saw the talent, trained him with the English. Now that guy, the same guy who couldn't speak a single word, is running two floors. Like he is the team lead on a finishing floor. Also, he is helping maintenance staff. So we have such examples.
Alan mengatakan bahwa investasi tersebut sepadan, meskipun hal ini berarti bahwa karyawan akan pergi mencari pekerjaan lain.
The more that we can provide people opportunity to at least get exposure to that, even if we lose them to somewhere else where there's a lot more work available in their particular chosen areas, well, that's a win. Like I'd love to see an honor board up, you know, on our wall that just shows all the people that have been here and have gone on to do something else.
SBS Examines episode kali ini pendengar diproduksi oleh Alex Tarney dan Dennis Fung bersama dengan Lira Schwetz dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian. Untuk informasi lainnya, silakan kunjungi sbs.com.au/sbsexamines.
SBS. This is SBS Radio.
Masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia di Rabu sore ini, pendengar. Anda tentunya sudah tahu dan mungkin sebagian dari Anda sempat hadir pada Sabtu 15 Agustus lalu di The National Theatre di Melbourne. Nah, Sabtu malam itu PPIA Victoria kembali menggelar teater musikal Temulawak. Dan tahun ini teater musikal tersebut bertajuk Riuh di Bawah Langit Merah. Pada malam itu pendengar, SBS hadir dan membuka stand. Dan di malam itu juga, penonton tampak antusias. Lalu selepas acara, kami sempat mewawancarai mereka yang hadir untuk mengetahui kesan mereka mengenai pertunjukan teater musikal Temulawak tahun ini. Mari simak perbincangan kami berikut.
Namanya siapa?
Nama saya Luna.
Luna di Australia, tinggal di sini karena kuliah atau memang tinggal di sini, kerja, bagaimana?
Saya lahir di sini.
Lahir di sini. Jadi kenapa nih, Luna, kenapa nih kok nonton Temulawak sih yang teater musikal berbahasa Indonesia?
Karena saya sudah dapat nonton tahun kemarin, jadi waktu saya lihat ada Temulawak lagi, saya penasaran.
Memang tertarik sama musical Indonesia atau gimana?
Saya tertarik sama musicalnya, sama saya juga tertarik dengan kayak storyline-nya karena itu juga tentang kayak historinya Indonesia dengan Belanda juga.
Jadi ini apakah Luna berarti tidak biasa merayakan 17 Agustus di Indonesia ya?
Enggak biasa karena biasanya saya masih di sini. Karena kalau saya pulang ke Indonesia, itu biasanya akhir tahun.
Kang sekarang nontonnya temanya sebenarnya agak-agak menyinggung 17-an. Rasa-rasa melihat sejarah bagaimana nih?
Kalau saya di sini merasa kayak kangen sama keluarga saya di Indonesia karena merasa nostalgic gitu.
Dan Luna kok lahir tinggal di sini bahasa Indonesianya bisa lancar bagaimana nih?
Karena dipaksa sama mama sama papa untuk ngomong bahasa Indonesia di rumah.
Jadi nggak ada masalah ya nonton acara musical?
Enggak, saya lumayan bisa ngerti.
Oke, okay. Dan sering nonton acara musical yang lain kah?
Kalau saya nggak terlalu biasa, tapi saya suka nonton konser dance karena saya suka menari.
Pengen nggak sih seandainya ke depannya nonton lagi teater musikal berbahasa Indonesia?
Kalau tahun depan pasti saya nonton lagi Temulawak.
Boleh diperkenalkan namanya masing-masing?
Halo, aku Ramzi.
Halo, aku Aji.
Salam kenal, aku Bian.
Ramzi, Aji, dan Bian. Jadi, Anda semua tinggal kuliah kah atau bagaimana?
Kuliah.
Saya kuliah juga.
Terus ini kenapa nih nonton teater musikal berbahasa Indonesia di Melbourne?
Temulawak itu sudah terkenal acara tahunan, jadi sayang banget kalau dilewatkan.
Ya, terutama kan ini kita mau mendekati 17-an ya, dan ternyata temanya memang relate ke sana. Ini sesuatu yang asik buat ditonton banget sih, jadi relatable banget untuk kita recalling zaman-zaman kemerdekaan gitu sih.
Kalau bagi saya dan teman-teman diaspora lainnya, ini seperti pulang ke kampung halaman, jadi seperti pelipur lara kami yang kangen dengan kondisi Indonesia.
Adegan mana yang paling terkesan?
Pas closing sih, ketika Galih menangis ya, itu peak banget momen dan bener-bener dapet banget, bener-bener kayak emosinya tuh sampai banget sampai kita-kita para penonton.
Kalau aku Loki suka bagian ketika Galih sama Sekar debat terkait egonya masing-masing, ketika Galih ingin tetap dengan jalannya sebagai tentara dan Sekar memilih jalannya sebagai perawat, itu menunjukkan tensi yang cukup bagus untuk menunjukkan sisi lain dari kakak adik yang berseberangan pendapat.
Sama saya juga, saya paling suka dengan adegan perdebatan itu, karena itu menggambarkan keduanya punya emosi dan dasar yang jelas, tapi di saat yang bersamaan, keduanya berlawanan.
Jangan-jangan ini gambaran hati juga nih, suka berdebat dengan siblingsnya masing-masing.
Bisa dibilang begitu.
Bisa, iya bisa. Tapi niatnya keduanya baik.
Kan tadi kita sudah melihat ya, diambil dari Bandung Lautan Api ya, tapi selama ini kan yang kita lihat itu adalah dari sisi perjuangan, bagaimana membakar Bandung itu penting. Tapi ini kita dilihatnya dari sisi yang lain, itu gimana tuh kesannya?
Kita bisa melihat perspektif yang lain ya, dari sebuah perjuangan ketika keluarga itu menolak perjuangan, tapi ketika perjuangan itu menjadi sebuah semangat ya. Jadi di sini ada sebuah kontradiksi, dan itu yang menurutku menjadi titik di mana kita jadi tahu nih, ternyata memang keluarga mereka tuh ada loh bermasalah di sana, ada loh konflik di sana. Jadi Temulawak di sini memberikan kayak perspektif baru untuk kita.
Iya, ini perspektifnya beda banget ya. Sama ini mungkin yang dilihat dari segi perjuangan, tapi ternyata dikasih sisi lain lewat drama dari intensitas kakak adik tadi ya. Jadi kayak memang diberikan suguhan baru, dilihat dari perspektif bagaimana keluarga itu juga dibangun, bagaimana kondisi sebuah keluarga itu dibangun oleh kondisi perang ini sendiri gitu.
Bagi saya, suatu peristiwa sejarah seperti perang itu biasanya selalu mengorbankan orang-orang yang terkenal, jenderal, lalu petinggi-petinggi militer. Dan kita sering lupa kalau perang itu melibatkan semua orang di dalamnya, baik dari pangkat tertinggi maupun pangkat rendah. Dan saya harap teman-teman yang ikut menonton juga bisa sadar akan hal itu, bahwa sekecil apapun hal yang dilakukan, konflik dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh ke banyak orang.
Terima kasih. Nah, ngomong-ngomong nih, kalian sudah sering nonton teater musikal kah? Atau bagaimana?
Belum pernah. Ini baru pertama kali.
Belum pernah.
Saya pernah nonton satu kali dulu di Jakarta, dan ini pertama kali saya nonton di Melbourne.
Menurut Anda semua, seberapa penting sih kita di Australia, tapi nonton teater musikal yang dibawakan oleh anak-anak bangsa dengan bahasa Indonesia?
Bangga banget, karena teman-teman itu benar-benar profesional. Jadi teman-teman melakukan semuanya dengan baik, semuanya benar-benar seamless ya, benar-benar semuanya itu dari set, lightning, dramanya, dan lain-lain itu perfect banget. Jadi apresiasi sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah bekerja ya, dengar-dengar memang berbulan-bulan latihannya. Jadi kita di sini juga support karena kita juga datang di sini bayar tiket dan kita benar-benar mendapatkan sebuah pertunjukan yang terbaik dari teman-teman.
Sangat penting banget, jujur pasti, karena kita bisa melihat bagaimana kondisi Indonesia di era kolonialisme dan post-kolonialisme itu sendiri. Jadi mungkin sekarang yang dikelihatkan Indonesia yang sekarang gitu ya, sering banget kita mungkin di Australia digambarkan Indonesia yang saat ini seperti apa, tapi ternyata ketika era kolonialisme itu sendiri, ketika era perjuangan itu, ada sisi lain Indonesia yang bisa dilihat lewat drama musikal seperti ini. Kemudian juga gimana bahasa Indonesia bisa dikemas untuk menjadi dialog, untuk dibawakan sekaligus diperkenalkan, menggambarkan kondisi di Indonesia saat itu juga.
Bagi saya, kegiatan-kegiatan seperti ini sangat penting, karena mengutip Soekarno, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Lalu untuk di Melbourne dan di Australia sendiri, ini merupakan hal yang baik untuk diplomasi budaya Indonesia.
Halo, boleh diperkenalkan namanya dua-duanya siapa?
Aku Soraya.
Aku Acha.
Halo Soraya, halo Acha. Tadi nonton Rio di bawah langit merah ya?
Iya.
Iya.
Bagaimana kesannya nih?
Aku sih beneran kayak beyond my expectation. Kayak keren banget Kak. Asli aku gak ngerti kenapa di Melbourne bisa ngasih theatrical Indonesia dengan properti Indonesia. Terus bagus banget semuanya. Lo gimana Cak?
Menurut aku juga totalitas banget semuanya. Kita amazed banget dari seluruh casting, dari prop-nya juga, dari kostum semuanya, acting-nya juga bagus banget. Terus musiknya juga keren banget sih. Jadi
adegan mana yang paling berkesan buat Anda berdua?
Kalau aku jujur yang waktu tentara Bandung Pelajar ya, tentara BP-nya itu dia kayak nyuruh evakuasi dan ternyata dia masih gagal melawan Belanda gitu. Dan itu sedihnya menurutku hancur banget sih.
Kalau dari aku tuh waktu si Gali sama Scar-nya berantem itu menurut aku dua-duanya kayak gak ada yang mau kalah. Tapi gak ada yang salah juga, gak ada yang bisa disalahin. Cuma bisa menggambarkan banget dua perspektif yang berbeda dari yang berjuang di garda depan sama yang nungguin di rumah gitu.
Perspektifnya jadi sangat beda ya. Tapi ini menurut kalian nih, bagaimana ya kesannya menonton acara teater musikal yang bertemakan Indonesia, bahkan bertemakan yang agak-agak menjelang 17 Agustusan, sementara kita ini lagi di Australia. Menurut kalian kesannya bagaimana nih?
Kesannya jadi kangen rumah sih sebenarnya. Soalnya di sini juga jarang banget pasti ketemu sama musical theater yang kayak gini. Dan itu cukup ngobatin banget sih, kayak bisa ngelihat sesuatu yang Indo banget gitu waktu kita lagi lama di Melbourne.
Sama aku juga, aku pikir kayak kita kuliah jauh di luar negeri itu gak akan ingat rumah, gak akan ingat sejarah, tapi ternyata gak lagi. Di sini tiba-tiba anak-anaknya totalitas, hasil lihat musikalnya bagus, jadi kayak seneng sih.
Kalian berdua kan tinggal di sini sudah berapa lama?
Aku udah 1 tahun lebih.
Sama-sama, aku juga 1 tahun setengah.
Jadi ada rasa malah kayak semangat nasionalis semakin tinggi atau gimana?
Jelas dong nasionalismenya semakin tinggi, karena jadi tahu nih perjuangan dulu kemarin Bandung Lautan Api tuh kayak gimana gitu. Susahnya merebut kemerdekaan Indonesia gitu Kak.
Sama melihat potensi-potensi orang-orang yang ada di sini sih, kayak keren banget. Jadi kayak semakin semangat juga kita di sini ya.
Bagaimana kesannya melihat orang Indonesia, anak-anak student Indonesia tampil di sini?
Satu kata dong, bangga.
Sama, bangga, bangga banget.
Bangga banget, parah.
Baik, terima kasih ya atas waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesia.
Itulah tadi rangkuman kami mengenai pementasan Temulawak 2026 yang diselenggarakan oleh rekan-rekan PPIA Victoria. Jika Anda ingin mendengarkan ulang perbincangan ini, Anda bisa mendengarkannya melalui situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian.
SBS Radio.
Anda masih bersama dengan kami di Rabu sore ini, pendengar. Nah, untuk berikutnya akan kami sajikan kabar dari Indonesia tentang seorang dokter hewan yang telah mengabadikan hidupnya selama 25 tahun untuk merawat gajah-gajah Sumatera. Dokter hewan Muhammad Wahyu kini menuangkan pengalamannya itu ke dalam sebuah buku berjudul Reintroduksi. Buku ini mengisahkan berbagai tantangan dalam menjaga kesehatan gajah, mulai dari penyakit tuberkulosis hingga tetanus, serta upaya mengembalikan gajah-gajah yang ditangkarkan ke habitat aslinya. Nah, silahkan Anda simak wawancara berikutnya yang dibawakan oleh rekan kami Nur Hadi Sucahyo.
Pendengar, seorang dokter hewan Muhammad Wahyu dari Yayasan Ganesha Aksara Sumatera di Medan, Sumatera Utara, menerbitkan sebuah buku berjudul Reintroduksi. Kebetulan tanggal 12 Agustus diperingati bersama sebagai Hari Gajah Internasional. Tentu saja penerbitan buku ini menarik karena selain bertema tentang gajah, ditulis oleh seorang dokter hewan dan berisi pengalamannya selama 25 tahun mengabdi untuk kesehatan gajah di seluruh Sumatera. Berikut ini adalah obrolan saya dengan dokter hewan Muhammad Wahyu tentang buku yang beliau tulis dan juga tentang bagaimana situasi yang dihadapi gajah dari sektor kesehatan, terutama karena ada ancaman penyakit yang sebenarnya mengganggu proses pelestarian hewan itu sendiri. Ikuti selengkapnya obrolan santai berikut ini.
Selamat sore Pak Wahyu, terima kasih waktunya. Pak, saya lihat tentang poster bukunya ini Pak, berjudul Reintroduksi ya.
Iya.
Kalau sekilas apa sebenarnya buku ini dan kenapa diterbitkan begitu?
Sebenarnya penerbitannya hanya untuk sebagai catatan pribadi bahwasannya saya pernah bekerja dengan gajah ya kurang lebih selama 25 tahun lah ya gitu. Nah, jadi catatan-catatan pengalaman itu coba saya tuliskan dalam bentuk novel supaya tidak terkesan menggurui, tapi istilahnya sifatnya menerangkan pengalaman kerja, kasus-kasus apa yang pernah didapatkan dengan memberikan poin-poin yang mungkin bisa menjadi ini untuk generasi ke depan atau adik-adik atau mungkin pemerintah sebagai pengambil keputusan gitu, pembuat kebijakan gitu. Jadi artinya sebagai rekaman dari pengalaman kerja saya dengan gajah. Adapun judulnya Reintroduksi, itu judul fiksi, ya kan, novel dalam bentuk novel. Dalam artian, visi untuk membuat sebuah reintroduksi itu sebuah peluang untuk istilahnya salah satu alternatif dalam untuk mempertahankan gajah Sumatera. Tapi di dalam buku itu, dalam cerita fiksi ini tadi, dengan pengalaman saya yang 25 tahun itu tadi menghadapi penyakit dan berbagai macam masalah, sehingga istilahnya sebuah impian untuk reintroduksi itu masih jauh untuk kita, untuk pada gajah Sumatera gitu, karena ada sebuah penyakit yang masih sifatnya laten, tuberkulosis di dalamnya itu tadi, yang istilahnya kita belum mampu mendeteksinya secara terang benderang ya gitu. Jadi masih sifatnya laten, tapi kadang-kadang bisa muncul sehingga itu bisa membahayakan apabila reintroduksi dilakukan. Cerita singkatnya gitu aja, Bang.
Berarti reintroduksi itu selain sebagai judul dari novel ini, sebenarnya juga sebuah istilah yang mungkin masyarakat perlu tahu apa sebenarnya reintroduksi itu?
Reintroduksi itu adalah untuk mengembalikan gajah, ya kan, atau satwa liar kembali ke alam, seperti itu. Diperkenalkan kembali ke alam, kira-kira seperti itu. Itu adalah sebuah konsep yang umum di orang hutan, itu umum, dan di orang hutan udah lama itu terjadi gitu.
Okay.
Dan sistem seleksinya di orang hutan juga cukup ketat seperti itu gitu, terutama dalam hal penyakit seperti itu.
Okay.
Maupun orang hutan Sumatera ataupun Kalimantan. Nah, cuman di dalam buku itu, di dalam bab-bab pertamanya, untuk memperkenalkan, karena juga saya bertujuan juga untuk memperkenalkan penyakit gajah ataupun problema kesehatan gajah kepada adik-adik saya atau generasi ke depan dokter-dokter gajah, dokter hewan, maka saya menyisipkan pengalaman-pengalaman apa yang pernah saya lakukan. Dan dari berbagai pengalaman pengenalan penyakit atau penemuan penyakit yang ada di gajah Sumatera itu tadilah, timbullah sebuah ide cerita yang sedemikian rupa, kira-kira seperti itu.
Ini novel, artinya fiksi, tetapi kisahnya dibangun oleh cerita-cerita yang Pak...
Pengalaman pribadi. Ya,
pengalaman pribadi hadapi sehari-hari sebagai dokter hewan di yang menangani gajah, begitu ya?
Di Sumatera, ya, benar.
Selama 25 tahun tadi, mungkin ada beberapa peristiwa atau kejadian yang paling diingat oleh Bapak sebagai dokter hewan.
Iya, di situ semuanya sebenarnya tertulis. Nah, jadi di dalam buku itu saya sisipkan pengalaman pribadi saya. Ada beberapa judul, banyak judul di situ. Salah satunya misalnya kematian gajah Anang di Aras Napal. Itu akibat tetanus. Pengalaman pertama saya di tahun 2002. Kemudian kematian gajah liar akibat tetanus di Balai Raja di tahun 2026. Nah, dari situ saya menemukan gejala bahwasanya salah satu gejala tetanus tadi adalah masuk di judul lagi, gejala disfagia pada tetanus dan inovasi Modgek Wahyu. Nah, ketepatan nama saya Wahyu, Modgek itu sendiri adalah pembuka mulut karena disfagia tadi itu ada ketidakmampuan menelan daripada gajah yang kena tetanus. Jadi waktu itu saya menciptakan itu ya, membuat itu. Nah, itu saya sisipkan di sana. Kemudian dari kematian gajah akibat tetanus tadi itu saya berproses untuk melakukan, meminta apa namanya, kebijakan pemerintah untuk melakukan vaksinasi pada tetanus. Tetapi harus saya dasari dengan sebuah penelitian. Jadi saya membuat satu judul vaksin tetanus pada gajah Sumatera yang saya kerjakan bersama tim dari Balitbed atau tim dari Medika Satwa saat ini. Seperti itu untuk melakukan uji titer antibody, istilahnya tingkat kemampuan vaksin dalam memberikan antibody ataupun kekebalan kepada gajah terhadap tetanus. Nah, itu saya ceritakan di situ juga dan bagaimana prosesnya saya untuk mendapatkan rekomendasi dari PDHI dan melalui sidang-sidang yang panjang waktu itu di tahun 2008 lah, seperti okay. Itu.
Secara umum ya, di luar kisah-kisah yang ada di dalam novel ini, bagaimana sih sebenarnya situasi yang dihadapi oleh gajah-gajah di Sumatera saat ini?
Situasinya maksudnya dalam konteks gimana, Bang?
Ya, tadi kan ada ancaman di mana banyak penyakit yang harus mereka hadapi. Tapi ya, okay. Kita juga tahu bahwa mungkin ada faktor lingkungan di sana, ada faktor habitat yang mungkin semakin mengecil begitu.
Oke, okay. Nah kalau itu yang diinikan, kalau yang untuk masalah habitat dan ekologi, ya kan saya kurang banyak memahami ataupun istilahnya kurang banyak pengalaman dan tidak memahami karena ilmunya bukan di situ. Tetapi pada konteks buku ini, saya ingin menerangkan bahwasanya tantangan pada konservasi gajah Sumatera, terutama gajah jinak di Indonesia saat ini adalah untuk masalah penyakit ada 3 untuk masalah kedokteran hewannya. Satu, pertama penyakit EEHP yang menyerang anak gajah dalam 2 dekade ini sejak tahun 2005 sebenarnya kasus pertama dulu. Nah, sehingga sekarang itu EEHP yang menyerang pada anak gajah. Lalu yang kedua, isinya kasus penyakit tuberkulosis yang sampai saat ini masih sulit untuk dideteksi. Nah, itu istilahnya yang harus menjadi tantangan. Lalu yang ketiga, sesuai dengan pengalaman kerja saya dengan peneliti dari UGM waktu itu telah melakukan pemetaan terhadap genetik gajah Sumatera. Nah, ternyata gajah Sumatera ini hanya memiliki 2 klan atau 2 kelompok gajah besar ya dari aliran genetiknya, yaitu gajah bagian dari Riau sampai ke Lampung, yaitu gajah bagian selatan dan bagian utara dari Sumatera Utara, ujung Sumatera Utara, TMGL, itu sampai ke Aceh, hanya 2 kelompok itu. Nah, jadi secara ini tingkat genetik, aliran genetik daripada gajah Sumatera itu tadi istilahnya sangat tinggi gitu ya. Nah, itu. Nah, sehingga dari itu tadi, maka perlu sebuah strategi medis untuk gajah jinak terutama, dan istilahnya akan berdampak terhadap gajah liar nantinya, itu adalah istilahnya bagaimana membangun sebuah sistem kesehatan yang memberdayakan dokter hewan yang ada di pusat latihan gajah, ya, di pemerintah, dengan istilahnya kemampuan teknis dan pengetahuan mutakhir dalam penanganan seperti EEHP, surveillance tuberkulosis, dan kemudian tentang ART juga gitu, karena istilahnya dengan istilah sistem reproduksi alami itu juga sudah dilakukan, tetapi juga istilahnya dengan keragaman genetis yang rendah ini tadi, dengan istilahnya sistem database yang ada itu bisa ditingkatkan produktivitasnya dengan melakukan reproduksi buatan atau artificial reproduction technology gitu, menerapkan itu di Sumatera kira-kira seperti itu.
Ketika menghadapi ancaman dari sisi medis ini, memang penyakit-penyakit seperti itu sangat berpengaruh bagi bagaimana upaya
pertumbuhan populasi gajah. Iya, pertumbuhan pertumbuhan populasi gajah itu sangat berpengaruh. Kematiannya itu pada gajah generasi muda yang udah berhasil di breeding, ya kan, hasil-hasil anaknya, ternyata harus bermatian pada umur 2 tahun, 3 tahun, atau sampai 5 tahun, seperti itu. Nah, sementara pada gajah-gajah tua, problemanya adalah tuberkulosis tadi itu yang sifatnya laten, tersembunyi, dan diagnosanya sangat sulit, gitu. Itu.
Itu yang kita kenal luas di manusia disebut TBC itu ya, Pak?
Iya, benar-benar ya, TBC. Dan sama, itu sifatnya dari manusia ke gajah, dan dari gajah ke manusia bisa, gitu.
Oh, bisa ya, bisa saling menularkan.
Zoonosis namanya. Ya, zoonosis namanya.
Dia juga ancaman besar bagi gajah seperti dia ancaman besar bagi manusia ya?
Ya. Sebenarnya ancaman besar bagi gajah. Kalau manusia relatif kan lebih mudah karena istilahnya tingkat diagnosanya, tingkat kepatuhannya untuk pengobatannya lebih mudah kan gitu. Nah, di gajah jangankan sampai untuk pengobatan, untuk diagnosanya aja kita masih mengalami kesulitan dan kita masih menemukannya positif itu masih saat dia mati gitu. Gitu.
Sulit untuk tahu ketika dia misalnya ada di pusat penangkaran begitu atau di alam liar begitu ya?
Jadi pada saat dia hidup, dia kita nggak bisa deteksi gitu. Dengan berbagai metode diagnosa yang ada saat ini gitu. Nah, kekritisannya adalah kesulitan dalam pengambilan sampel yang mampu membawa si bakteri. Karena istilahnya diagnosa ini tadi itu diagnosa masnya adalah diagnosa gold, diagnosisnya itu tadi itu adalah dengan melakukan bakteri uji bakteri tahan asam gitu, BTA, uji BTA. Nah, itu yang ini sulit, belum sampai sekarang ini udah dengan berbagai metode dari sejauh kita bekerja dengan teman-teman yang lain sampai sekarang belum berhasil dengan melakukan uji BTA itu positif. Dan ada pun yang positif saya lakukan itu ada pada gajah yang mati itu berdasarkan patologi anatomi dan kemudian uji DNA untuk tuberkulosis langsung ke balitbed gitu dari sampel kematian yang ada gitu.
Iya. Kalau diperkirakan atau ya perkiraan saja, dok, berapa persen kira-kira gajah kita yang kemudian berpotensi terkena penyakit-penyakit seperti ini?
Itu yang sulit dilakukan gitu ya. Jadi istilahnya kita kalau misalnya nggak berdasarkan diagnosa, ya kan, itu memang sulit gitu ya. Jadi saya pernah melakukan surveillance dengan metode namanya metode IGRA waktu itu. Metode IGRA itu adalah salah satu metode untuk melihat keberadaan tuberkulosis pada gajah gitu ya, melalui dari antibodinya. Tetapi dari antibodi yang ada itu tadi, hasilnya sangat beragam, dan kemudian juga dari yang saya lihat, metode itu tidak mampu mendeteksi secara baik terhadap keberadaan imun daripada gajah. Meskipun ada debatable, artinya kondisi kesehatan gajah juga sangat mempengaruhi daripada trombosit yang ada sehingga kegagalan daripada sistem diagnosa. Nah, jadi sampai saat ini trennya keterpaparan daripada gajah itu tadi kita tetap masih curiga, tapi persentasenya kita nggak bisa ini kan karena belum ada metode yang cukup valid untuk bisa menentukan itu. Itu yang pertama. Kalau yang untuk tuberkulosis, untuk yang EEHP gitu, untuk EEHP semua anak gajah yang ada di Sumatera semua berisiko terhadap EEHP itu tadi gitu. Nah, cuman memang melihat dari kasus per kasus dari tahun ke tahun, seperti dulu saya menemukan pertama kasus EEHP itu ada di Sumatera Utara gitu ya, di Tangkahan waktu itu dulu. Nah, untuk beberapa tahun yang ini generasi ketiga daripada gajah di Tangkahan ternyata cukup tahan terhadap serangan EEHP gitu. Ini udah sampai hampir 5 tahun, gajah yang terakhir dilahirkan masih cukup sehat dan belum terkena EEHP sampai sekarang. Nah, tetapi bergeser di tahun 2005-2003 itu tadi ke arah Riau seperti itu.
Satu lagi sebagai penutup, dan juga ini kan ada hari gajah sedunia ya. Sepertinya ya, riset-riset klinis ya terhadap berbagai penyakit yang dihadapi gajah ini semakin perlu dilakukan ke depan ya, terutama karena kita ingin melestarikan mereka.
Jadi bukan risetnya saja gitu ya. Kalau riset aja nanti banyak orang dari kampus, dari luar negeri datang untuk melakukan riset. Tapi sebenarnya berhenti sampai di situ. Kita nggak butuh itu. Ya itu tetap butuh, tapi artinya itu bukan jadi utama. Itu istilahnya yang membantu bisa menerangi mata kita untuk melihat permasalahan kita ke depan gitu ya. Tetapi yang paling penting saat ini bagi pemerintah adalah bagaimana membangun sumber daya manusianya dengan berbagai keterampilan dalam misalnya diagnosa penyakit, pengobatan penyakit, dan mahotnya juga dalam tata laksana medis veteriner, dalam tata laksana perawatan dan pengendalian gajah yang stabil dan sejahtera seperti itu. Dan jadi sekarang ini adalah bagaimana memperkuat sistem daripada kesehatan, perawatan kesehatan gajah di semua pusat latihan gajah di Sumatera dengan potensi sumber daya yang ada, yaitu dokter hewan yang sudah cukup banyak dan mahot yang juga sudah cukup terampil.
Pendengar, itu tadi Dr. Hewan Muhammad Wahyu dari Yayasan Ganesha Aksara Sumatera di Medan, Sumatera Utara, yang bercerita tentang penerbitan buku berjudul Reintroduksi, sebuah proses di mana gajah-gajah yang dirawat akan diperkenalkan lagi dengan alam liar di mana dia seharusnya tinggal atau yang menjadi habitat aslinya. Anda juga bisa membantu pelestarian gajah yang beliau lakukan dengan membeli buku ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Itulah tadi pendengar, rangkuman dari rekan kami Nur Hadi Sucahyo mengenai buku yang terinspirasi dari kisah pengabdian dokter hewan Muhammad Wahyu yang selama 25 tahun merawat gajah. Sungguh luar biasa. Dan laporan tersebut adalah sajian terakhir kami untuk hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Untuk laporan ini dan konten-konten kami lainnya yang sudah mengudara, Anda bisa menyimaknya di situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Dan pendengar, saya Anne Parisiane dan terima kasih sudah menemani kami di sore ini dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.